вони знають, що вони хочуть. Особливо ті, хто прожив це століття, змінюючи простір на простір. Як містер Де Вінтер, уроджений Войцех, зі зміненим ім'ям, після ребрендингу. Відповідь на будь-яке питання. Нічого, нічого. Простір, будь ласка, тільки простір. Нічого, будь ласка, нічого. Простір. Про мишей і пам'ять. Просто як в телевізорі. І це був найвищий комплімент, який Арчі міг присвоїти події реального життя. Крім «просто як в телевізорі, тільки ще краще». Все таке сучасне. Так забацано, що дихнуть тут страшно. Не то, що пукнути. Ці крісла пластикові, але без ніжок. Скручені, як буква «С». Вони іначе працювали вже самим тим, що були так вигнуті, і вони грали між собою. Близько 200 стільців у 10 рядів. І вони зміїлись навколо вашого тіла, коли ви сідали в них. М'які, але надійні, зручні, сучасні. І ти не можеш не захоплюватися, коли складаєшся отак, думав Арчі, сідаючи в таке крісло. Просто чудово. Інша річ, яка робила все це таким, як по телевізору, тільки кращим, то це зала, повна людей, яких він знав. Із самого заду сидів Мілад, засранець, з Абдулом Джиммі і Абдулом Коліном. Джош Чалфен ближче до середини, а Маджід – він сидів у першому ряду поруч із жінкою Чалфен. Олсана на неї не дивилася, але Арчі їй помахав, бо було неввічливо не привітатися. І перед ними всіма, біля самого Арчі, Арчі вибрав собі найвигідніше місце, сидів Маркус. За довгим-довгим столом, просто як по телевізору, з купою мікрофонів, цілим чортовим натовпом мікрофонів, величезні чорні черева з лючих кусючих бджіл. Маркус сидить між чотирма іншими пацанами. Три з них його віку, а четвертий – зовсім старий пацан. Висушений якийсь, справжній сухар, якщо це правильне слово. І вони всі до одного в окулярах. Точно так, як показують науковців по телеку. Але без білих халатів. Всі неформальні – футболки, шалики, мокасини. Трохи розчаровує. Ну, Арчі бачив немало цих прес-конференційних штук. Батьки схлипують, зникають діти або навпаки. Це був сценарій усиновлення з-за кордону. Плачуть діти, зникають батьки – але це було в 100 разів краще, бо по центру стола було щось досить цікаве, чого зазвичай по телевізору не показують. Там показують людей, які схлипують. Миша. Звичайна собі миша. Сіро-бура. Сама по собі. Але дуже активна. Вона носилася колами у своєму скляному ящику завбільшки з телевізор із дірочками для повітря. Арчі розхвилювався, коли вперше її побачив. 7 років у скляному ящику. Але виявилося, що ящик – тимчасова річ, просто для фотографів. Айрі пояснила, що в інституті для миші є така велика штуковина з трубками і багатьма рівнями, так що миші не буде надто нудно, і її потім туди перенесуть. Значить, так воно і є. Вона просто брехуха, ця миша. Вона виглядає так, наче весь час корчить гримаси, і ти забуваєш, які миші чутливі. І як за ними, точно важко доглядати. Саме тому він не купив мишу Айрі, коли та була маленькою. Золоті рибки частіші, і пам'ять у них коротша. Наскільки Арчі знав, усе, що мало довшу пам'ять, обов'язково ображалося, а тваринка, яка ображається, тоді ти мене не погодував, тоді ти мене запхав у ванну з мильною водою. Це не те, що треба тепер людям. «А, от ти де?» – сказав Абдул-Мікі, плюхаючись у крісло біля Арчі, зраджуючи своєму принципу не поважати стільчики без ніжок. «Ти не хочеш тримати грьобаного злючого гризина в ручках?» Арчі посміхається. «Мікі – пацан, з яким приємно подивитися футбол або крикет, або якщо бачиш бійку на вулиці, то хочеш, щоб Мікі опинився поруч, бо Мікі – коментатор по життю. Отакий собі філософ. Він трохи фрустрований щодня, бо переважно не має можливості проявити усю свою якість. Але звільніть його від фартуха і плити, і він себе покаже». Варчі завжди був час для Мікі. Багато часу. «А коли вони збираються ото почати?» – спитав він Арчі. «Сидять собі, вус не дують, ні? Ну ми ж не можемо дивитися на кляту мишу вночі, ні? Я тут про те, що якщо тут назбиралася купа людей на Новий рік, то вони хочуть хоч щось подібне на розвагу». «Ага, ну-ну», – промимрив Арчі, не заперечуючи, але не особливо й погоджуючись. «Я думаю, їм треба переглянути свої нотатки, і це ж не просто тобі встати і щось там ляпнути, пра? Тобто це не так, якби вони мали тут всіх весь час розважати, ну, пра? Це наука». Арчі говорить «наука» так само, як він каже «сучасний», наче хтось йому позичив ці слова і наказав їх не розбити. «Наука», – повторив Арчі більш твердо, – «це тобі не собачий хвіст». Мікі хитає головою, а тим часом думає над постановкою питання, намагаючись вирішити, яка вага в Арчиного контраргументу «наука» з усіма її конотаціями і високого польоту, і оплотів думки, яких ні Арчі, ні Мікі ніколи не бачили. Відповідь – жодної ваги. І наскільки він має поважати це слово з огляду на його конотації? Відповідь – та пішло воно. Університет життя – ні? І скільки секунд він має зачекати перед тим, як усе це порвати нафіг? Відповідь – три. Навпаки, Арчібальде, нахрін навпаки. Який це в біса аргумент? Просто загальна помилка. От що воно таке? Наука нічим не відрізняється від усього іншого, чи не так? Ну, тобто, коли ти в цьому колупаєшся. Наприкінці дня людям має бути приємно і цікаво. Розумієш, про що я? Арчі кивнув. Він розумів, про що казав Мікі. Дехто, наприклад, Самад, вважав, що не можна довіряти людям, які надуживають фразою наприкінці дня. Футбольні менеджери, брокери нерухомості, різні продавці. Але Арчі так не думав. Обережне вживання цієї фрази завжди створювало враження, що його співрозмовник потрапляє в саму ціль, до самого підґрунтя. «А якщо ти думаєш, що є якась грьобана різниця між цим місцем і моєю кафешкою», продовжував Мікі, наче з напханим ротом, не підвищуючи голосу над шепотінням, «то ти, певне, смієшся? Все воно таке саме, якщо подумати. Все воно про клієнта. Якого блисого я написав качка в апельсинах в меню, якщо ніхто її ніколи не замовить? Я тобі скажу, нема ні найменшої потреби витрачати стільки грошей на всякі розумні ідеї, якщо вони нікому не дадуть користі. «Ото подумай над цим», – сказав Мікі, стукаючи собі пальцем по скроні, і Арчі скористався з поради, як тільки міг. «Але це не означає, що не треба йому нахрін давати жодного шансу», – продовжив Мікі, розпалившись. «Цим новим ідеям треба дати шанс. Бо інакше ти просто буржуй, Арч». «Тепер оце наприкінці дня. Ти знаєш, що я тут тобі завжди був двигуном прогресу. Хто, як не я, придумав «жуй і репетуй» 2 роки тому?» Арчі глибокодумно кивнув. «Жуй і репетуй» був свого роду знахідкою. Отаке зараз і тут відбувається. Треба дати їм шанс. От що я сказав Абдулу Коліну і своєму Джиммі. Я сказав, перед тим, як ти втопиш собаку, подивись, може він на що знадобиться. І от вони тут осидять. Абдул Мікі обернувся і жваво заморгав до своїх сина і брата. А вони відповіли йому тим самим. Їм, може, і не подобається те, що вони тут чують. Ясна справа, але ти ж не можеш від них цього вимагати, ні? Ну, принаймні, вони прийшли відкриті. Ну, а я сам? А я тут за порадою Маджида Ікбола. Я йому довіряю. Я довіряю його судженням. Але, як я вже сказав, поживем – побачимо. Ми живемо і нахрін вчимося, Арчібальде, сказав Мікі, не для того, щоб когось образити. Просто слово «нахрін» пестило йому вуха. Він не міг його не казати. Це як наповнювач, як боби або горох. Ми живемо і нахрін вчимося. І я тобі скажу, якщо щось із того, що я тут сьогодні почую, переконає мене, що Джиммі може здихатися у тих оболячок на морді, то вважай, вони мене завербували, Арч. Я тобі кажу, я нахрін поняття зеленого не маю, що має ця миша до діла із шкірою старого Юсуфа. Але я тобі кажу, я своє життя віддам цьому малому Ікболу. Я йому просто вірю. 100 разів кращий, як його братан. Лукаво додав Мікі зовсім тихо, бо ззаду сидів Самат. 100 разів. Я тобі прошу. Ну, про що він нахрін думає, га? Якби я був на його місці, я б знав, котрого вислати нафіг. Арчі потис плечима. Це було складне рішення. Мікі склав на грудях руки і прокашлявся. Та не таке вже й складне, дружбан. Ти робиш або правильно, або неправильно. І коли ти це раптом зрозумієш, то життя стає нахрін набагато легшим. Послухай мене. Побачиш. Арчі послухав Мікі із вдячністю, додавши його слова до скарбнички перлів, що йому дарувало це століття. Ти робиш або правильно, або неправильно. Золотий вік талонів минув. Щиріше не скажеш. Герб чи п'ятак? І ця робота першопрохідна. Вона варта суспільних грошей і суспільної уваги. І значення цієї роботи перекреслює для раціональних людей контраргументи. Що нам потрібно? Що нам потрібно, думає Джошуа, то це місце ближче до сцени. Довбаний план Кріспіна. Кріспін замовив місця якраз посередині, щоб БЖПТ могли злитися з натовпом і витягнути шоломи в останній момент. Але це, очевидно, була тупа ідея, розрахована на прохід між двома половинками зали, а проходу якраз і не було. Тепер вони мусили продиратися до бокових проходів, як терористи, які шукають свої місця в кінотеатрі, і цим сповільнюють усю справу. Тоді як швидкість і шок – це саме те, що потрібно. Яке видовище! Цілий план просто опускає Джоша. Такий продуманий і абсурдний, весь задуманий для слави Кріспіна. Кріспіну дісталося вискочити, покричати. Кріспін махатиме зброєю. Кріспін втне такі собі ефектні драматичні штучки а-ля Джек Ніколсон. Фантастика. Все, що має сказати Джош: тату, будь ласка, віддай їм те, що вони хочуть. Хоч він собі думає, в нього буде нагода поімпровізувати. Тату, будь ласка, я такий нахрен молодий, я хочу жити. Віддай їм те, що вони хочуть, заради Христа. Це ж просто миша. Я твій син. А потім, можливо, втратити свідомість на фальшивий постріл із пістолета, якщо батько вагатиметься. Весь план настільки тримається на сирі, що сир мусить бути принаймні правдивим французьким камамбером. «План спрацює», – сказав Кріспін. «Такі штуки завжди спрацьовують». Але, провівши стільки часу у царстві тварин, Кріспін став схожим на Мауглі. Він не розумів людських мотивацій. І він знав про психологію борсуків більше, ніж про можливий хід думок Чалфена. Тож, дивлячись на Маркуса там, вгорі, з його чудовою мишею, як той святкує велике досягнення свого життя, а можливо навіть всього покоління, Джошуа не міг позбутися думки, що, можливо, він і БЖПТ припустилися радикальної помилки. Що вони все переплутали. Що вони недооцінили силу чалфінізму і його визначний внесок у раціональне. Бо дуже навіть можливо, що його батько так просто і бездумно не кине, як простолюд, свою справу, щоб урятувати людину, яку любить. Дуже навіть можливо, що любов там вирішувати не буде. І сама ця думка змушувала Джошуа посміхнутися. І я хочу подякувати вам усім, особливо моїй сім'ї і друзям, які пожертвували новорічним вечором. Хочу подякувати вам усім за те, що ви тут, коли ми представляємо те, що, я думаю, ви всі погодитесь, є дивовижним проектом не тільки для мене та інших науковців, а й значно ширше. Маркус почав, і Мілет зауважив, як брати ХВІ переглянулись. Вони вступають через 10 хвилин, а від сили 15. Вони орієнтуються по Абдулу Коліну, йдуть за інструкціями. Мілет натомість не йде за інструкціями. Принаймні, не за тими, які передаються з уст в уста чи пишуться на папері. Його імператив записаний у генах, і холодна сталь у його кишені – це відповідь на виклик, кинутий давно. Він має панде в жилах, і в його крові вирує повстання. Щодо втілення в життя, то тут не так уже й складно. Два телефонних дзвінки старим знайомим зі зграї, мовчазна угода, трохи грошей хранителів вічного ісламу, поїздка в Брікстон і гей, от він в його руці – важчий, ніж він сподівався. Але, незважаючи на це, дуже навіть нічого. Він майже впізнав його. Ефект нагадав йому вибух маленької бомби в автомобілі, який він бачив багато років тому в ірландському кварталі Кілбурна. Йому було тільки 9, і він йшов із Самадом. Але там, де Самад був вражений, по-справжньому вражений, Мілет навіть оком не змигнув. Для Мілета це було таке знайоме. Його таким не здивуєш. Бо немає страшних речей, так само, як немає речей священних. Усе це буденно. Все це показують по телевізору. Постійна тема, яку пишуть, випускають і режисують інші люди. Ну, звісно, зараз, коли він тут, коли він обкурений і переляканий, і все не здається таким уже безхмарним, і права кишеня його курточки виглядає так, ніби хтось поклав туди мультяшне ковадло, тепер він зрозумів величезну різницю між телевізором і життям. І це його просто вбивало. Наслідки. Але навіть думаючи так, він звертається до фільмів у пошуках підказки. Бо він не такий, як Самад чи Мангал Панде. Він не був на війні і не мав жодних аналогій і подробиць. Йому доводилося згадувати Пачино у першому хрещеному батькові, який застряг у туалеті ресторану, як панде застряг у бараці, і на мить уявив собі, що означає вискочити з чоловічого туалету і розмазати двох пацанів за картатим столиком. І Мілет пам'ятає. Він пам'ятає, як перекручував цей епізод на початок і дивився у сповільненому режимі незліченну кількість разів за ці роки. І він пам'ятає, що скільки б не сповільнювати секунду роздумів Пачино, скільки б не перегравати момент сумніву, який з'являється на його обличчі, Пачино ніколи не зробить нічого іншого. Тільки те, що збирався зробити. Якщо врахувати значення цієї технології для людини, яка, я вірю, стане в один ряд з іншими відкриттями цього століття у галузі фізики, відносністю, квантовою механікою, якщо врахувати той вибір, який вона нам дасть, не вибір між синіми і карими очима, але вибір між очима сліпими і зрячими. Та Айрі тепер розуміє, що є речі, щоб побачити які, недостатньо просто зрячих людських очей. І навіть чудодійна лінза, бінокль або телескоп тут не допоможуть. Вона знає. Вона перевірила. Вона дивилася то на одного, то на іншого, на одного і знову на іншого, стільки разів, що вони перестали бути схожими на людські обличчя взагалі. Просто коричневі полотна з дивними прорізами. Як коли повторюєш слово надто часто, воно втрачає своє значення. Маджид і Мілет. Мілет і Маджид. Маджид. Маджлат. Мілджид. Вона просила своє ненароджене дитя дати їй якийсь знак. Але дарма. В думках наспівувався один з псалмів Гортенз. «Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе». Але цей псалом вимагає надто багато. Він вимагає, щоб вона повернулася назад. Назад. Назад до коренів. До засадничого моменту, коли яйцеклітина зустрілася із сперматозоїдом. А так рано історія не може бути простежена.
Айрина дитина ніколи не буде визначеною з точністю. І про неї не можна буде говорити з певністю. Деякі секрети залишаються такими назавжди. У мріях Айрі бачила час, недалекий час, коли корені вже не матимуть значення, бо вони не можуть, бо вони не повинні, бо вони надто довгі і надто болючі і поховані надто глибоко. Вона чекає цього часу.
Сміливець, що витрима горе з бідою.
Вже кілька хвилин, попри Маркусовий голос і клацання камер, інший звук. Мілат уже чув його. Тихий спів линув залою. Маркус з усіх сил намагається ігнорувати його і продовжувати, але звук навпаки наростає. Маркус спиняється між словами, щоб роздивитися, звідки співають. Хоч очевидно, що співають не в залі. «Довірся йому! Йди за Господом!» «О, Боже!» – шепоче Клара, нахиляючись до вуха свого чоловіка. «Це Гортенс! Це Гортенс!» «Арчі, вийди на вулицю і владнай це! Будь ласка!» Тобі найпростіше вийти звідси. Але Арчі всерйоз насолоджується. Сидіти між промовою Маркуса і коментарями Мікі – це як дивитися два телевізори одночасно. Дуже інформативно. Попроси Айрі.
Я не можу. Вона надто далеко сидить, Арчі.
Простогнала вона, спускаючись у небезпечні інтонації.
«Ти не можеш їм дозволити співати під час виступу!»
«Семе!» – каже Арчі пошепки. «Сходи туди! Ти ж зовсім не хочеш тут сидіти! Сходи!»
«Ти ж знаєш, Гортенс, попроси її стишити звук!»
«Просто я тут хочу послухати до кінця!»
Дуже інформативно.
Із задоволенням сичить Самад, різко встаючи з крісла і навіть не вибачаючись, коли наступає Ніні на палець. Можете не тримати для мене місце. Маркус, який уже на чверть описав наступні 7 років життя миші, відривається від своїх нотаток, щоб з'ясувати, хто його перебиває. І мовчки дивиться на фігуру Самада, який виходить із зали.
Здається, хтось уже зрозумів, що в цієї історії нема хеппі-енду.
Аудиторія тихо сміється і замовкає. Мікі тицяє Арчі під ребра.
Ну, бачиш?
Тут трохи більше, ніж здається на перший погляд, каже він. Трохи гумору і вже жвавіше. На хлопський розум, ні?
Не всі нахрін вчилися в Оксбриджі.
Дехто з нас вчився в університеті життя, погодився Арчі, бо вони вчилися там разом, тільки на різних курсах.
Не сперечаюсь.
На дворі Самадова рішучість така сильна, коли двері щойно хряпнули в нього за спиною, слабшає, коли він підходить до 10 погрозливого вигляду свідків Єгови. Розлючені, вони стоять просто на сходах і б'ють у бубни так енергійно, наче хочуть вибити з них щось відмінне від ритму. Вони голосно співають. 5 охоронців уже зазнали поразки. І навіть сам Райан Топс не зовсім зручно почувається з приводу свого співочого франкенштейнового монстра. І стоїть трохи віддалік на тротуарі. Роздає вартову вежу натовпу, що поспішає в Сохо. «А мені буде знижка?» – спитала якась п'яненька дівчина, розглядаючи кітчеву картинку неба на обкладинці брошурки, яку вона взяла до купи новорічних флаєрів з нічних клубів.
«Там є дрес-код?»
З поганим передчуттям Самад торкається згорбленого плеча Гортенс. Він видобуває весь словник, який знадобиться індійцю, що вирішив звернутися до старої Ямайки –